Mulla on tähän iltaan täällä Raamattu auki Markuksen evankeliumista ja sen toisesta luvusta. Ja mä luen tästä 12 ensimmäistä jaetta. Katsokaa, näin on turvattu kädet toiseen Raamattuun ja toisessa mikrofoniin, niin ei lähde huhtalla räpiköimään. Muutamia päiviä myöhemmin Jeesus meni taas Kapernaumiin. Kun hänen kuultiin olevan kotona, väkeä kokoontui niin paljon, etteivät ihmiset mahtuneet edes oven edustalle, ja hän puhui heille sanaa. Samaan aikaan Jeesuksen luo oli tulossa 4 miestä, jotka kantoivat halvaantunutta. Kun he eivät väentungoksen takia voineet päästä Jeesuksen luo, he purkivat katon siltä kohdalta, missä hän oli. Aukon tehtyään he laskivat alas vuoteen, jolla halvaantunut makasi. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Mutta siellä istui muutamia kirjanoppineita, ja he ajattelivat sydämessään, kuinka tämä näin puhuu, hänhän pilkkaa Jumalaa, kuka muu kuin Jumala yksin voi antaa syntejä anteeksi. Jeesus tiesi heti hengessään, mitä he mielessään ajattelivat, ja sanoi heille, miksi te sellaista ajattelette sydämessänne? Kumpi on helpompaa? Sanoa halvaantuneelle, sinun syntisi annetaan anteeksi, vai sanoa, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Mutta tietääksenne, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, hän puhui nyt halvaantuneelle, minä sanon sinulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Mies nousi heti, otti vuoteensa ja meni ulos kaikkien nähden. Kaikki hämmästyivät ja ylistivät Jumalaa sanoen, tällaista emme ole ikinä nähneet. Tässä on sellaisia sanoja ja sellaisia tekoja, joita me tarvitaan eri elämäntilanteissa. Tässä me nähdään sellainen Jeesus, joka on, niin kuin Raamattu sanoo, sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Tässä me nähdään sellainen Jeesus, jonka puoleen on turvallista kääntyä ja jonka luokse on turvallista viedä ystäviä. Tässä me nähdään Jeesus, josta kehtaa pitää vähän meteliä ja kenestä viitsii kertoa muillekin. Tässä me nähdään Jeesus, joka on niin paljon enemmän kuin kirkon alttaritaululla ristillä roikkuva, ei mitenkään runneltu, melkein kiiltokuvamainen hahmo, joka jää niin monelle mysteeriksi, mitä se tarkoittaa meille henkilökohtaisesti. Tässä me nähdään Jeesus, joka ei ole ainoastaan etäällä jossakin, vaan todella sellainen Jeesus, jonka voit kohdata, ja kun kohtaat, jotain muuttuu merkittävällä tavalla. Täällä kerrotaan, että kun ihmiset saivat selville, missä Jeesus oli, he kokoontui sinne sankoin joukoin. Minkä takia näin tapahtui? Oliko joku kenties tehnyt sanomalehteen ilmoituksen Jeesus paikalla kahvia ja pullaa kokouksen jälkeen? Tuskinpa. Ei ollut sosiaalista mediaa, jonne voi laittaa mainoksen, että parasta Kapernaumille, Jeesus mukana. Sanoma siitä, miten Jeesus kulki ympäriinsä, miten hän julisti Jumalan valtakunnan evankeliumia, miten hän paransi sairaita, miten hän vapautti riivaajien vallassa olevia, oli kulkenut hänen edeltään. Joskus syksyllä saarnasin täällä Jeesuksen maineesta. Todettiin, että Jeesuksen maine oli sellainen, joka meni hänen edellään ja veti ihmisiä katsomaan, että tapahtuuko tällaisia asioita todella. Onko tämä Jeesus todella sellainen kuin hänen sanotaan olevan? Ja tässä on hyvä esimerkki siitä. Ihmiset yksinkertaisesti kuulivat puheita siitä, mitä tapahtuu, kun tämä mies vaeltaa ympäriinsä. Hän parantaa sairaita. Hän vapauttaa riivattuja. Hän julistaa evankeliumia. Hänellä on uusi voimallinen oppi. Riivaajatkin pakenevat. Sellainen oppi, joka toimii käytännössä. Jari sanoi tässä todistuspuheenvuorossaan, että pitää toimia käytännössä. Oli jotain aivan uutta, että ihminen voi sekä puhua väkeviä asioita, että osoittaa käytännössä sen toimivaksi. Ja nyt kun tällainen mies löytyy, niin sinne pitää päästä. Täytyy saada selville, voiko tuo pitää paikkansa. Ja jos tuo pitää paikkansa, niin sehän voi muuttaa vaikka minunkin elämäni. Kun itse tulin uskoon, niin hakeuduin sillä ajatuksella Keravan helluntaiseurakunnan pastorin puheille, että jos nuo jutut pitää paikkansa, mitä mä kuulen, mitä ihmisille uskoon tulossa tapahtuu, niin sitten se Jeesus voi muuttaa minunkin elämän. Tämä oli se ajatus, ja tällaisen ajatuksen uskon ollen tässäkin taustalla. Ihmisillä oli, totta kai siellä aina menee, kriitikot menee paikalle ja epäuskoisetkin, mutta moni lähti myös sen takia, että josko voisin nähdä, että jotain tapahtuu, tai josko se voisi tapahtua minulle. Ja ei Jeesus tässä, en näe hänen missään oikeastaan jaotteleva ihmisen heidän motiivien mukaan. Ei hän sanonut, että voitteko lähteä kriitikot pois täältä ja voitteko te, jotka ajattelette noin lähteä pois. Vaan hän julisti samoja asioita. Mä en tiedä, minkä takia sinä olet tullut tänään tänne. Todella monen kohdalla vastaus on yksinkertaisesti se, että sinä kuulut tähän seurakuntaan ja sinä käyt täällä joka sunnuntai, ja se on hyvä asia. Mutta kenties täällä on joku, joka käy vähän harvemmin. En tiedä, vaikka joku olisi ensimmäistä kertaa tänään paikalla. Enkä tiedä, minkä takia olet tullut. Ehkä yrität selvittää, niin kuin minä yritin selvittää, että voiko näissä Jeesus-jutuissa olla perää. Mistä tässä oikein on kyse? Ehkä joku on sut kutsunut. Joku katsoo tätä, kun täällä laitetaan YouTubeen tämä kokous, niin joku katsoo, ehkä katsot uteliaisuudessa, että mitä hän ne sekoilee siellä ja minkälaista soopaa sieltä tulee. Ihan sama, millä motiivilla katsot, mutta kuulet evankeliumin. Ja kuitenkin nyt kun ollaan täällä rukoushuoneella, toivoisin, että motiivi sille, miksi ihmiset tulee tänne tilaisuuksiin ja sanankuuloon, olisi se, että alkaisi liikkua juttuja, että Jeesus toimii täällä. Jeesus toimii meidän keskellämme. Ja tiedätkö, Jeesuksen läsnäolo ja toiminta, se on kautta aikojen ollut merkittävin tekijä, joka ihmisiä on vetänyt hengellisiin tilaisuuksiin ja evankeliumin sanoman äärelle. Aina on niitä, jotka käyvät tavan vuoksi. Siitä ei varmaan pääse mihinkään. Mutta merkittävin tekijä, minkä takia ihmiset hakeutuu hengellisiin tilaisuuksiin, on se, että Jeesus on siellä. Minä tarvitsen sitä, että Jeesus kohtaa ja koskettaa ja puhuu minulle. Ja jos ajatellaan herätyksiä, niin niissä on keskiössä ollut toisaalta aina voimakas sananjulistus, mutta se, että Jeesus saa toimia yliluonnollisella tavalla. Ja se vetää ihmisiä edelleen kuulemaan, tarkistamaan, onko asia näin ja voisiko tuo Jeesus kohdata minuakin. Jos miettii jotain Asusakadun herätystä, eli herätystä, josta voidaan katsoa helluntai-herätyksen saaneen alkunsa, niin siellä joka ilta parantui lukematon määrä ihmisiä. Ja kun nämä ihmiset sitten vaan elivät arkeaan ja heistä nähtiin, että hetkinen, tuokin on parantunut, tuokin on muuttunut ja saanut ilon, saanut hengen täyteyden, jotain on muuttunut. Ihmiset janoaa muutosta. Niin tulee vaan tarve lähteä katsomaan, että mistä on kysymys. Tai mietitään täälläkin voimakkaasti ilmennyttä herätystä Niilo Ylivainion aikana. Niin kyllähän ihmiset lähti, koska he kuuli, että siellä tapahtuu Jumalan tekoja. Ihmiset vapautuu, ihmiset paranee, ihmiset saa syntinsä anteeksi. Harvoin on hengellisiin tilaisuuksiin, ainakaan kovin montaa peräkanaa lähdetty katsomaan, että siellä on kuulemma hyvin semmoinen taitava, puhetaitoinen, fiksu opettaja paikalla. Ehkäpä opimme jotain. Ei se toimi oikein näissä jutuissa, mutta se kun Jumala toimii, niin ihmiset lähtevät liikkeelle. Ja nyt täälläkin sitten oli väkeä kokoontuneena niin, että he ei mahtuneet edes oven edustalle. Meillä mahtuisi vielä tänne saliinkin, että rukoillaan, että Jeesus saa toimia täällä yhä voimakkaammin. Ja nyt Jeesuksesta sanotaan, että hän puhui kuulijoilleen sanaa. Nyt sana ei tarkoita kaikkia mahdollisia sanoja, mitä olemassa on, vaan tässä yhteydessä sana tarkoittaa saarnaa ja julistusta, joka on tarkoitettu menemään perille ja tulemaan ymmärretyksi. Ja se oli Jumalan sanaan, Jumalan tahtoon perustuvaa julistusta, mitä Jeesus siellä puhui. Mäkin voisin pitää tässä nyt sitten puheen siitä, miten mukava seurakunta on ja täältä saa kivoja kavereita, ja mä en edes valehteli siinä, mutta tiedättekö mitä? Semmoisissa sanoissa ei oikein olisi voimaa. Se ei oikein niin kuin antaisi toivoa muutoksesta, eikä se muuttaisi kenenkään elämää. Mä voisin puhua tässä hyvin monenlaisia asioita, mutta mä näen Jeesuksen esimerkin hyväksi, ja tahdon puhua, saarnata ja julistaa Jumalan sanasta nousevia asioita, saarnata ristin anteeksiantavaa ja muuttavaa voimaa ja rukoilen, että se sanoma menee perille ja tulee ymmärretyksi. Siellä, missä herätyksiä on ollut, missä herätyksen tuulet milloinkin on saanut puhaltaa, on voimakas sananjulistus ollut merkittävässä asemassa. Ja se, että niin kuin täälläkin on koettu hienoja aikoja seurakunnassa. Mä uskon, että hyvin tärkeänä siinä on se, että täällä on pidetty esillä sanaa ja kunnioitettu sanan auktoriteettia. Meillä oli kevään viimeinen Flame Raamattukoulu ennen tätä tilaisuutta. Meillä oli aiheena Raamattu, Jumalan sana. Todettiin, että Jumalan sanan on oltava kaikessa korkein auktoriteetti. Jumalan sanan avulla me koettelemme kaikki opetukset, opit, julistuksen, profetiat, ilmestykset. Jumalan sana on sellainen, että jos se sanoo jotain ja minä ajattelen jotakin, niin minä olen väärässä ja mun on tehtävä parannus. Jumalan sana ei ole sellainen, että jos minä ajattelen olevan toisin, niin minä voin muuttaa Raamattua. Ja näin Jeesus puhui sanaa, meidän hänen seuraajinaan tulee puhua sanaa. Ja mä uskon, että myös me saadaan nähdä Jumalan tekoja, yhä suurempia Jumalan tekoja. Eli Jeesus on siellä pitämässä kokousta, puhuu sanaa, ja nyt kerrotaan, että hänen luokseen oli tulossa 4 miestä, jotka kantoivat halvaantunutta. Ja tämä matka Jeesuksen luokse tai Jeesuksen eteen ei kuitenkaan ollut esteetön. Tässä tapauksessa väen tungos esti tämmöisen esteettömän kulkemisen. En tiedä, en vaan usko, että me kohtasimme kuka tällaista ongelmaa. Pahimmillaankin oli ihan hankala löytää autolle parkkipaikkaa, ja sitten jätettiin se auto vielä vähän kyseenalaiseen parkkiin, kunhan vaan pääsee kokoukseen. Mutta ei tuossa ollut mitään semmoista väentukkoa, etteikö olisi niinku rauhassa päässyt tulemaan. Kaikki on mahtunut rukoushuoneelle, ja täällä on ihan hyvin tilaa vieläkin. Mutta tämä väentungos, vaikka se tässä lukemassamme kohdassa oli hyvin konkreettinen, niin joskus se väentungos voi olla myös toisessa mielessä este tulla Jeesuksen luokse. On nimittäin todettavissa, että yksi yleisimpiä syitä, minkä takia ihmiset epäröi uskoon tuloa tai vaikka hengelliseen tilaisuuteen lähtöä, on ihmispelko. Pelko sen suhteen, että mitä ne muut ajattelee taikka sanoo, jos kuulee, että minä olen ollut hengellisessä tilaisuudessa tai että minä olen tullut uskoon. Siinä mielessä se väentungos voi olla joskus täällä pääkopan sisällä yhtä lailla kuin oven edessä. Pelko sen suhteen, että mitä jos mä tuun uskoon. Ja ihmispelko ei välttämättä muuten katoa siinäkään vaiheessa, kun tulet uskoon, vaan saattaa olla myös pelkoa oikeasti antautua Jumalan käyttöön, Jumalan tahtoon, alkaa toimimaan Jumalan tahdon mukaan. Pahimmillaan se on myös vielä, että jännitetään, mitä toiset seurakuntalaiset sanoo, jos minä alan elämää oikein väkevästi Jeesukselle. Mutta nämä kaverit, ne ei antanut tämän tungoksen olla nyt sitten esteenä heidän toimettomiksi, vaan he kiipeää portaita pitkin tämän tasakattoisen talon katolle. Katto on tehty puista ja oksista, niiden päälle tallatusta savesta, ei ollut pellikatto. Ja näin he sitten rikkoo tuon katon laskeakseen halvaantuneen miehen alas. Mies makasi todennäköisesti sellaisessa matosta tehdyssä vuoteessa. Ja näillä miehillä oli siis usko, joka voitti vaikeudet ja oli kekseliäs. Voin sanoa, että kyllä minäkin huomaan jo jonkunlaista uskoa, jos kuviteltaisiin, että meillä olisi täällä niin täyttä, että tuolla ove edessäkin tungos, niin kerta kaikkiaan tuolta kun lähtee kattomateriaaleja tippumaan ja sitten tajuaa, että ei kerta kaikkiaan joku hakkaa lekalla reikää kattoa siellä. Ja sitten katsotaan, että nyt sieltä lasketaan jotakin halvaantunutta alas. Niin tulisi semmoinen olo, että nyt aletaan puhumaan uskosta. Että nyt niin kuin on tarve päästä kokoukseen. Ja kyllä siinä varmaan Jeesuksellakin sydäntä lämmitti, kun katsoi, että ei kerta kaikkiaan. Sieltä ne pojat tulee, että tie on tukossa, mutta tehdään uusi. Ja tämmöisellä uskolla, kun me Jumalaa lähestytään, niin mä jotenkin itse uskon, että silloin myös niin kuin Jumalan sydän alkaa sykkimään, että tähän mä haluan niin kuin vastata. Kun me puhutaan uskosta, niin mä oon huomannut, että se sana on ihan kärsinyt inflaation, kun sanaa usko voi käyttää sellaisissakin tilanteissa, mitkä ei niin kuin vaikuta millään tavalla meihin. Usko on sellaista, että se vaikuttaa. Usko ei ole toimetonta. Usko on paljon enemmän kuin sitä, että opetellaan joku uskon tunnustus ulkoa ja sitten sanotaan ja sitten nyökytellään, että miksei minä nyt tähän uskoisi. Voisi sanoa, että usko on ehdotonta päättäväisyyttä löytää Jeesus. Ja se on täyttä luottamusta siihen, että Jeesus tahtoo ja kykenee auttaa minua. Jeesus näki näiden miesten ajatukset ja heidän tekonsa, heidän uskonsa, mutta lisäksi todellisen sisimmän tarpeet. Täällä sanotaan, että kun Jeesus näki heidän uskonsa, eli Jeesus näki tuon uskon, hän sanoi halvaantuneelle, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Jeesuksen mielenkiinto kiinnittyy katonsärkiöistä siihen kaveriin, jota sieltä lasketaan. Ja aika mielenkiintoinen näin, jos pysähdytään miettimään tilannetta. No, kuvittelen nyt, että jotakin tuolta sitten oikeasti lasketaan naruilla siihen ja sitten se kaveri tuossa roikkuu ja no minä nyt en Jeesus ole, mutta hänen seuraajansa kuitenkin. Niin ajattelepa ensimmäiset kuolemattomat sanat, kun menen siihen jututtamaan, niin ei ole mikään, että tulit sitten sieltä tai no mitä se, että sitä on sairas. Hei, sun synnit annetaan anteeksi. Aika yllättävä veto, jos unohdettaisiin, että kyseessä oli Jeesus. Jeesus on meille esimerkki siitä, miten pidetään ensimmäiset asiat ensimmäisenä. Hän näkee ensimmäisen tarpeen ja hän tiesi tässäkin tilanteessa, että ihmisen suurin tarve on saada syntinsä anteeksi. Se on ihmisen suurin tarve. En tiedä, mitä olit ajatellut, mikä on sinun suurin tarpeesi tänään. Mutta ellet henkilökohtaisesti tunne Jeesusta Kristusta, niin sinun suurin tarpeesi on saada syntisi anteeksi. Koska sinun suurin ongelmasi on se, että sinä olet tehnyt syntiä. Ja sinä olet saamassa niistä tuomion. Sinä joudut vastaamaan teoistasi. Evankeliumi on siinä, että Jeesus tuli sovittamaan meidän syntimme, että meidän ei tarvisi kärsiä sitä tuomiota, jonka me olemme ansainneet. Eli jos olet täällä, etkä tiedä, oletko saanut syntisi anteeksi. Raamattu sanoo, että kaikki ovat tehneet syntiä. Eli jos ajattelit, että en ole kyllä varma, onko tehnyt, niin vapautan sinut tästä ongelmasta. Olet tehnyt syntiä, minä olen tehnyt syntiä, Eila on tehnyt syntiä, jokainen täällä olija on tehnyt syntiä, nekin on tehnyt syntiä, jotka ei ole täällä. Se asia on nyt käsitelty. Ihmiskuntaa yhdistävä ongelma on se, että kaikki on tehnyt syntiä, emmekä me voi ratkaista tätä ongelmaa. Evankeliumi on vastaus tähän ongelmaan. Jumala teki sen, mikä oli ihmiselle mahdotonta. Ja tältä pohjalta Jeesus siis puhuu tämän miehen suurimman tarpeen ylle. Oletko sinä kuullut ne sanat, kun Jeesus sanoo, että poikani, syntisi annetaan anteeksi, tai tyttäreni, sinun syntisi annetaan anteeksi. No niin. Nyt kun päästiin näin väkeviin, niin sitten törmätään hänen kirjanoppineisiin. Istui muutamia kirjanoppineita ja he ajattelivat sydämessään, kuinka tämä näin puhuu. Hänhän pilkkaa Jumalaa. Kuka muu kuin Jumala yksin voi antaa syntejä anteeksi? Eli tämmöisiä väkevästi armoitettuja purnaajia oli paikalla, kirjanoppineita, jotka toisaalta olivat aivan oikeassa. He olivat oikeassa siinä, että kenelläkään muulla kuin Jumalalla ei ole valtuuksia antaa syntejä anteeksi. Ei nämä mettässä ollut nämä kaverit, mutta ne ei ollut vaan ihan hereillä. Nimittäin he, joiden piti tuntea kirjoitukset, joita oikein nimitetään kirjan oppineiksi, he olivat sokeita siinä suhteessa, että he eivät nyt tunnistaneet omaa luvattua Messiastaan, joka heidän silmiensä edessä toteutti vanhan testamentin profetioita. He olivat lukeneet tästä miehestä ennalta jo kaiken. Heidän olisi pitänyt niin kuin herätä, että ahaa, alkaakos tässä käymään toteen se, mitä on kirjoitettu. Mutta he alkoi napisemaan. Arvostelijoita löytyy muuten tänäkin päivänä. En tiedä, oletteko huomannut. Siellä, missä sanaa julistetaan, sieltä löytyy arvostelijoita, ja se ei ole taakse jäänyttä elämää. Arvostelijoita löytyy niin seurakuntien sisältä kuin niiden ulkopuolelta, ja tänäkin päivänä ihmiset nurisee siitä, kun kristityt sekä opettavat että toimivat niin kuin Raamattu kehottaa. Ennen ja nyt aina arvostelijat on yrittänyt löytää vikoja niin julistuksesta, julistajasta kuin hänen toiminnastaankin. Jeesus ei nyt lähtenyt tätä ongelmaa tässä sitten sen kummemmin ruotimaan. Hän tiesi hengessään, mitä he mielessään ajattelivat, ja sanoi heille, miksi te semmoista ajattelette? Mitä te semmoista ajattelette sydämessänne? Näitä olisi pitänyt ajatella jotakin ihan muuta. He olisi voinut ajatella sitä, että onko toteutumassa se, mistä on kirjoitettu. Ei. He napisi. Jeesus sanoi, että hei, mitäs te tällaista? Ja sitten hän esittää toisen kysymyksen. Kumpi on helpompaa sanoa halvaantuneelle, sinun syntisi annetaan anteeksi, vai sanoa, nouse, ota vuoteesi ja kävele? Kumpi on helpompi sanoa? Jos minä sanon jollekin, että sinun syntisi on annettu anteeksi, te ette voi havaita välittömästi, toteutuiko se, mitä minä sanoin. Se on siis helppo sanoa, jos unohdetaan siihen sisältyvä vastuu. Mutta jos minä sanon halvaantuneelle, että nouse, ota vuoteesi ja kävele, se on jo hankalampi sanoa, koska ympärillä olijat pystyy välittömästi havaitsemaan, oliko mulla niin kuin varaa sanoa sillä tavalla. Sinänsä hyvä kysymys. Jeesuksella oli ja on valta antaa synnit anteeksi. Hän sanoo, mutta tietääksenne, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. Ja sanoessaan ihmisen pojalla hän ilmoitti kirjanoppineille olevansa enemmän kuin pelkkä profeetta tai Jumalan lähettiläs. Ja ihmisen poika oli valtuutettu Jumalan poikana toimimaan Jumalan puolesta. Hänellä oli valta antaa syntejä anteeksi, eli tehdä ihme ihmisen sisimmässä. Ja kyllä, hänellä oli valta tehdä ihmeitä myös ihmisen ruumiissa, eli parantaa. Nyt siis kertomalla olevansa ihmisen poika, Jeesus oikeastaan myös vastasi näiden kirjanoppineiden kysymykseen. Kenellä muulla kuin Jumalalla? Muistuttaisin, olen ihmisen poika. Te tiedätte kirjanoppineena, mitä se tarkoittaa. Mulla on valta. Ja sitten hän puhuu halvaantuneelle. minä sanon sinulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Ja tämä on jo kertaalleen luettu. Te kaikki tiedätte, mitä tapahtui. Mies nousi. Hän otti vuoteensa ja meni ulos kaikkien nähden. Nyt tämä halvaantuneen ulkonainen parantaminen oli ulkonainen merkki siitä, että Jeesuksella oli valta ja voima tehdä myös tämä sisäinen parantamisihme, eli antaa ne synnit anteeksi. Anteeksi antamus sinetöitiin näkyvällä ihmeellä. Ja tänäkin päivänä, ja tiedän, täältä löytyy varmasti monia, jotka voi vahvistaa sen, että uskoon tulon yhteydessä, eli silloin kun sait syntisi anteeksi, elämässäsi tapahtui myös jotain sellaista, mikä voitiin ulospäin havaita. Jotain sellaista, joka antoi sinulle vahvistuksen siitä, että se mitä koen, että sisäisesti tapahtui, on todella tapahtunut. Ja jos ajattelen itseäni, tai miksi jos sitten kun ajattelen itseäni, siitä mulla on henkilökohtaisin kokemus sattuneesta syystä. Niin kun minä tulin uskoon, niin mitä mä huomasin hyvin nopeasti elämässäni tapahtuneen? Vapauduin mun rasistisesta ideologiasta, vapauduin mun päihderiippuvaisuudesta, vapauduin mun kolmesta päivittäisestä norttiaskista. Ne oli tällaisia, niin kuin, mitä mä sanoisin ulkoiseksi. Ja tämän havaitsi muuten yllättävän moni muukin, että nämä asiat tapahtuivat. No sisäisessä maailmassa mulla taas oli kokemus siitä, että mä oon saanut anteeksi ja että mulla on rauha Jumalan kanssa. Nyt nämä ulkoiset asiat, kun mä tajusin, että on tapahtunut konkreettisia asioita, vahvisti sen, että hei, tämä hullu ajatus siitä, että vaikka olen koko elämäni käyttänyt muiden ihmisten tuhoamiseen ja itseni ja kapinoinut kaikella tavalla Jumalaa vastaan, niin kun näen, että Jumala puuttui tällaisiin konkreettisiin asioihin, niin voin uskoa, että se, minkä olen kokenut täällä, pitää myös paikkansa. Ja sain itse kuulla Jeesuksen sanat, sinun poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Se, mitä toiset ihmiset näkee, mun elämästä näki monet ihmiset sen, että Huhtalalla muuttui nyt ääni kellossa ja jäi rötöstelyt ja jäi päihdesekoilut. Mutta eihän ne nähnyt sitä, että mä oon saanut anteeksi. Mutta se, mitä ulkoisesti tapahtui, vahvistaa sitä, että Jeesuksella on valta antaa synnit anteeksi. Nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Minkä takia Jeesus käski tuon miehen ottaa vuoteensa? Oliko Jeesus yhtäkkiä huolissaan siitä, että jos tuo mies nyt innostuu parantumisesta niin paljon, että unohtaa tuo haiseva riepunsa tänne. Ei se ollut mikään hestensisänky, se oli joku haiseva matto. Miettikää nyt, kuinka paljon siinä on maattu, kun kyseessä oli halvaantunut ihminen. Ei siinä tarvinnut ajatella, että kallis sänky jää tänne. Mä näen tuo vuoteen kantamisen sellaisena symbolisena voiton merkkinä, että mä en ole enää tämän vuoteen, tämän maton kannateltavana, koska minä olen parantunut ja minä voin kannatella tätä vuodetta. Vai ajatteleeko joku, että Jeesus oli huolissa siitä, että jos tuo sänky jää tänne? Mitä me tehdään tälle rievulle, jos se jättää sen tänne? Voiko se laittaa kirpputorille vai pitääkö se lähteä etsimään sitä miestä, että voidaan palauttaa? Ja missä se poikaparka sen jälkeen nukkuu? En minä usko tämmöiseen. Kyllä mä uskon, että Jeesus oli sitä mieltä paremmin, että kun tuo kaveri lähtee tuosta reilusti, niin kaikki varmasti tajuaa, että toi on se, joka ilman tuota mattoa olisi päässyt tänne, mutta nyt se mies voi itse kantaa mattosan mennessään. Ja se auttoi siis tuomaan ihmisille tiettäväksi sitä ihmettä, joka tätä miestä oli kohdannut. Kuulee aina noista isoista herätyskokoussarjoista, mitä tuolla muualla maailmassa pidetään, niin sieltä ne lähteet, no osa kyllä innostuu, niitä unohtaa pyörätuolissa ja kainalosauvansa, mutta sitten niitä aina välillä ihan niin kuin symbolisesti lykkivät sitä tuolia itse, että enpä enää istu tässä. Mä näen jotain sellaista niin kuin samanlaista tässä tilanteessa. Ja mä näen siis, että Jeesus kyllä ihan haluaa, että me konkreettisesti tuodaan tiettäväksi, että ne asiat, joiden niin kuin ikään kuin armoilla me ollaan ennen oltu, niin sen yhteydessä, kun me saadaan synnit anteeksi, niin muuttuu myös semmoinen asetelma. Mä kerron toisinaan menneisyydessä tekemistäni typeryyksistä, ja onpa antanut kirjata ne kirjaankin, jota meillä tuolla on Lapuan nuorille jaettavana useampi 100 kappaletta. Minkä takia? Ai sen takia, että mulla ei ole mitään ajankohtaisempaa kerrottavaa. Tai sen takia, että musta nyt on vaan kiva muistella ikäviä asioita. Ei, vaan kun pidetään esillä sitä, mikä ennen sitoi, ja sitten näkyy uusi asetelma, niin se tuo ilmi muutoksen, jonka Jeesus tuo ihmisen elämään. Jeesus tarjoaa muutosta ihmisille, joista suurin muutos on se, että ihminen siirtyy pimeydestä valkeuteen, saatanan valtakunnasta Jumalan valtakuntaan, synnin orjuudesta Jumalan lapsen vapauteen. Nämä on sisäisiä muutoksia. Ja sen sisäisen muutoksen seurauksena tapahtuu ulkoisia muutoksia. Jotkut paranee. Jotkut vapautuu voimakkaista riippuvaisuuksista. Tällaisia asioita. Ensi keväänä Pohjanmaan alueella on mahdollisuus muutokseen kampanja. Vallataan kuukaudeksi kaikki mediat ja tuodaan esille muutostarinoita. Mitä saa aikaan se, kun ihminen kohtaa Jeesuksen? Siinä ei vaihdeta uskontoa, vaan siinä vaihtuu asema syntisestä pyhäksi. Ihminen saa anteeksi. Kohtaaminen Jeesuksen kanssa muuttaa ihmisen sekä sisältä että usein myös hyvin konkreettisesti tapahtuu asioita, joista muut voi huomata, jotain tapahtuu. Mikä sinua sitoo tänään? Mikä sinua taakoittaa tänään? Tarvitsetko sitä, että Jeesus sanoo, että kuule, nouse, ota se asia ja kävele. Meillä on Jumala, joka nostaa sen, joka on painettu alas tai vajonnut alas tai langennut. Hän nostaa. Ja mitä tämä saa aikaa? Täällä tämä mies nousee ylös, hän tottelee Jeesusta, ottaa vuoteensa, meni ulos kaikkien nähden. Meni muuten kaikkien nähden ulos, ei lähtenyt, voinko mennä takakautta, että joutuu liikaa selittämään ihmisille, mitä tässä on tapahtunut. Tämä tuntuisi olevan joskus semmoinen mentaliteetti, että voisiko tämä vähän vaivihkaa. Ei. Ulos kaikkien nähden. Sänky käärittynä, voitonmerkkinä olkapäälle. Ja kaikki hämmästyivät ja ylistivät Jumalaa sanoen, tällaista emme ole ikinä nähneet. Tämä ihme sai aikaan sen, että kaikki hämmästyi ja ylisti Jumalaa. Näiden ihmisten ei väitetä kääntyneen Jeesuksen seuraajiksi, pidetään se erillään. Mutta kaikki joutuivat hämmästelemään. Antoivat kunnia Jumalalle ja myönsivät, että tämmöistä me ei olla nähty. Ja tällä se tapahtuu muuten edelleen siellä, missä Jumala toimii ja ihmiset tulee uskoon. Kaikki ei tule uskoon, jotka sen näkee, mutta hämmästystä siitä nousee. Ja voidaan myöntääkin se, että Jumala sen on saanut aikaa ja että tällaista ei ole nähty. Ja tästä on kyllä itsellä kokemusta. Mä oon saanut kokea sitä, miten mun ystävät tai kaverit, sukulaiset tai eri alojen ammatti-ihmiset on hämmästelleet miten mun elämä muuttui uskoon tulon myötä. Aika moni on tunnustanut, että mikään muu ei olisi voinut muuttaa mun elämää kuin uskoon tulo, mutta silti ei nähdä henkilökohtaista tarvetta saada Jeesukselta syntejä anteeksi. Tiedätkö, myötämielisyys kristillisyyttä kohtaan ei pelasta. Meidän jokaisen täytyy ymmärtää, että meillä on tarve saada kuulla nuo sanat. Sinun syntisi annetaan anteeksi. Hämmästelijöiden elämän ei kerrota muuttuneen. Kenen elämä muuttui? Sen elämä muuttui, joka kuuli Jeesukselta sanat, sinun syntisi annetaan anteeksi. Ja joka kuuli, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Sen elämä muuttui, jonka elämään Jeesus henkilökohtaisesti sai puhua. Ja kenen elämässä nuo sanat saivat vaikuttaa. Kysynkin, ylistä Jumalaa siitä, että lopetan puheeni, mutta vielä kysyn. Oletko sinä saanut kuulla nuo sanat, että sinun syntisi annetaan anteeksi? Ne sanat on kaikkein tärkeimmät. Jeesus ei ole meidän keskellämme ihmisen muodossa tänä päivänä niin kuin tässä, mutta hän on jättänyt meille sanansa. Se sama sana sanoo, että kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja se sama sana kertoo vastauksen. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hän olisi iankaikkinen elämä. Se sana sanoo, että sitä, joka uskoo tähän Jumalan poikaan, sitä ei tuomita, koska hän saa anteeksi. Sana sanoo, että joka rikkomuksensa tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Kun sinä tänään tunnustat syntisi Jeesukselle ja olet valmis ne hylkäämään, niin voit Raamattuun vedoten tietää kuulevasi sanat, että sinä saat anteeksi. Ootko sä saanut sun omassa elämässä kuulla myös sanat, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Tämä on hieman kuvainnollista. Onko Jeesus tehnyt sun elämässä jotain sellaista, mikä on muuttanut kaiken? Oletko ottanut vuoteesi? Oletko mennyt kaikkien nähden ja ollut valmis tuomaan esiin sen, mitä kohtaaminen Jeesuksen kanssa on saanut aikaa sinun elämässä? Parasta lapualle on se, että Jeesus on kuollut ristillä ja haluaa tarjota pelastusta jokaiselle. Parasta lapualle, mitä me, jotka ollaan tultu uskoon, voidaan tehdä, on kertoa tästä ja oikein juhlistaa sitä, että olemme kohdanneet Jeesuksen kertomalla siitä, mitä hän on meidän elämässä tehnyt. Rukoillaan. Taivaallinen Isä, kiitämme sinun sanastasi. Ja kiitämme siitä, että sinä annoit poikasi, että meillä voisi olla elämä. Kiitämme Jeesus siitä, että menit ristille, että meillä voisi olla armo, eikä meidän tarvisi joutua tuomiolle, jonka olisimme ansainneet. Herra, osoita meille itse kullekin tässä hetkessä, millä paikalla olemme itse? Pidetään silmät suljettuna, kunnioitetaan toinen toistamme, toistemme yksityisyyttä sen verran, vaikka usko onkin julkinen asia. Kysyn, onko täällä joku sellainen, joka epäilet, oletko saanut syntisi anteeksi ja kaipaat sitä, että saat tänään kuulla sydämessäsi Jeesuksen sanat. Poikani tai tyttäreni, sun syntisi annetaan anteeksi. Pyydän, että ihan pienellä käsimerkillä annat merkki itse, voi muistaa rukouksen. Herra näkee sun käte siellä. Onko täällä muita? Nyt en nosteta käsiä, mutta pyydän, että jokainen uskova kohdallaan miettii myös sitä, että olenko omalta osaltani tehnyt tiettäväksi sitä, mitä Jeesus on minulle tehnyt. Ja haastan meitä jokaista parannukseen siinä suhteessa, että annetaan Lapuan tietää, kuka Jeesus on ja mitä Jeesus tekee tänäkin päivänä. Aamen.